Ahoj z chaloupky.
Ahoj, ahoj, miláčci.
Charlotte. Moc vás zdravím do chaloupky, Marcelko a Romku. Stojím před rozhodnutím, zda odejít ze vztahu nebo ještě zůstat. Život se mi otočil vzhůru nohama loni v květnu, kdy jsem onemocněla rakovinou prsu. V té době jsem věděla, že můj muž má paralelní vztah s jinou ženou. Chtěla jsem, aby odešel, ale on chtěl zůstat se mnou. Zůstal a byl mi opravdu oporou po celou dobu léčby. V září jsem léčbu ukončila. A také jsem se dozvěděla, že paralelní vztah stále trvá a že ji miluje. Když jsem se ho zeptala, co by chtěl, zda odejít za ní nebo zůstat, tak odpověděl, že neví. Máme spolu jinak úplně krásný vztah, milujeme se spolu, nehádáme se, když řešíme naši situaci, povídáme si v klidu a pohodě. Občas přitom oba pláčeme. Tento víkend jsme absolvovali víkend pro páry na jednom statku. Byl to neskutečně silný transformační a emoční víkend pro nás oba. Já jsem si uvědomila, že ho z celého srdce miluji, snad ještě více. On mi řekl, že je moc rád, že jsem ho na kurz dovlekla a že tam mohl být. Tolik slz, co jsme tam spolu prolili. A já teď nevím, co dál. Ano, řekli jsme si, že tomu dáme čas, abychom si mohli celý ten zážitek zpracovat. Co mi radíte, jak se mám zachovat? Moc vám děkuji za případnou odpověď, Charlotte.
Ahoj, Charlotko.
Ahoj.
No jinak ti nebude odpovězené, než tak, jak jsi odpověděla ty. Nechat věci, ať se sami vyvíjejí. Same ti to přišlo, tak jenom ber to jako podporu. Z naší strany. Nechat věci, ať se sami vyvíjejí. To je totiž nejschudnější cesta k pochopení toho, že normálně problémy neexistují. Že si je pouze vytváří hlava. Vem si, že kdyby opravdu člověk, teď všeobecně, kdyby opravdu člověk jenom miloval, tak tam u té pravé lásky tam není vlastnění. Tam, teď to bude znít možná až tak úplně utopisticky, ale tam není vlastnění. Tam naopak, když člověk opravdu miluje, tak je tam automaticky přístup k těm druhým nebo k tomu druhému, že se mu přeje, ať je šťastný, že když je šťastný někde jinde, tak nebo na více místech, tak tam je otevřená náruč, proto tam u té pravé lásky není uchopení, no. Kdežto u té lásky spojené právě s těmi hormony, s tím pohlavním pudem, tak tam automaticky vlastně je přítomen ten uchopující aspekt. Touha vlastně ho mít jenom pro sebe, mít ji jenom pro sebe. Takže souhlašeno s tím, co jsi napsala, nechat tomu volný průběh. A stát se v tom příběhu vlastně takovým divákem. To je právě to, že člověk se stotožnil s tou rolí, s tím daným příběhem a zapomněl na to, že zároveň je i divákem. A to je právě, to divák je nazváno jenom jinak jako pozorovatel. Uvědomovatel všeho, co se děje. Že tam příliš nestotožnění s tím příběhem. A to druhé není aktivované. Takže jste zároveň diváci a zároveň herci. A tam potom vlastně dochází k takovému tomu odosobnění od toho příběhu. A potom přijde vlastně uvědomění i vlastně v mysli, že se to pouze všechno děje a vy tu roli vlastně pouze hrajete. Takže návrat zase nejen k tomu, to hrajete jako tu roli, jako herec, ale návrat k tomu vědomému diváku. Tak ahoj.
Ahoj. Nejmenovaná z nejmenovanová. Milá Marcelko, milý Romečku, zdravím vás do chaloupky, objímám a posílám pusinky na tvářičky. Poslouchám vaše nahrávky již několik týdnů, snad už i měsíců. A více začínám vnímat, jak se věci dějí. Je pravda, že jsem na vás poprvé narazila před nějakým rokem v duši K a absolutně jsem se nechytala. Netušila jsem, o co jde. Což netuším ani teď, jen už mi to nepřijde tak šílené. Je krásné, jak k sobě ladíte s Romečkem a jak spolu laskavě mluvíte, tak jemně s pokorou bez zesměšňování a přitom se leda s čemu spolu zasmějete. Je to úžasné. Mám spousty otázek k mé životní situaci, na které bych tak ráda znala odpověď, protože si stále myslím, že mi to k něčemu bude. Přiblížím vám, jak si tak žiji. Je mi něco přes 30 let, mám za sebou několik ukončených partnerských vztahů, některé trvaly i roky. Ve vztahu se s nikým nesnesu, nebo oni nesnesou mě po určité době. Mé programky závislosti, žárlivosti, nespokojenosti, méněcennosti a tak dále byly a asi i jsou neúnavné. A já si myslela, že jsem ta chudinka, která prostě nemá štěstí. Ovšem po rozchodu si s bývalými partnery rozumíme dobře. Již od svých nástí jsem toužila po dítěti. No a jak to tak bývá, všichni moji bývalí partneři samozřejmě děti už mají. Takže jsem byla větší a větší chudinka. Přihodilo se mi, že jsem onemocněla rakovinou prsu a začala jsem se na život dívat trochu jinak, ale stále nějak podivně. Pokud pominu nevratné zásahy do mého těla a přesvědčování, že budu nejspíš neplodná po léčbě, tak jsem zažívala úžasné období. Takové vstřícnější. Od té doby jsem si prošla dalšími dvěma vztahy a já pochopila, že zase opakuji chyby nebo programky, které jsem už dělala dříve. V průběhu léčby jsem se dostala k videím Jardy Duška a jeho zajímavým hostům. Ujížděla jsem na Vladimírovi Kafkovi, jestli vám to jméno něco říká, léčitel, malíř a spisovatel, který napomohl uzdravení spoustě lidí s diagnostikovanou rakovinou v pokročilém stádiu. Ale já stále natvrdla, přesto, že se mnou rezonovalo, o čem mluvil, stále jsem si spoustu věcí vykládala úplně jinak. No a pak jsem pokračovala dále, až jsem se dopracovala přes Eckharta Tolleho až k vám. Po poslechnutí knihy Nová zem právě od Tolleho jsem se na chvíli zastavila a řekla si, cože, to jako vážně, a začalo obrovské sebemrskačství. Najednou jsem začala zpětně hodnotit situace, kde jsem jak reagovala a najednou jsem zjistila, že jsem já ta špatná, že kdybych tak netlačila na pilu, nebo kdyby tamto, nebo tamto, tak by bylo vše jiné a mě bylo hůř a hůř. Ocitla jsem se v situaci, kdy jsem se odstěhovala od partnera do menšího podnájmu s malinkým miminkem. Já s rodičovskou a výživným na malého. A díky tomu, že jsem byla já, ta, co pláchla, tak jsem to nechtěla ani řešit přes soud, abych měla nárok na příspěvky od státu. Jednoduše, už jsem nechtěla vyvolávat další konflikty a prostě si řekla, že se raději více uskromním. Takže mě vysněné miminko přišlo a já stále nebyla spokojená. S bývalým partnerem jsme si úžasným zrcadlem. Jen mi to tak úžasné nepřijde. A někdy to zrcadlo nechápu. Třeba co mi partner zrcadlí, když se mnou nemluví? Pokud nemluvím já, nebo mi neodpovídá na otázky, které mu kladu, pak se mnou nemluví. Alespoň to tak já vnímám. S ostatními nemá problém si povídat vlastně o čemkoliv. Dokonce i o mě projevuje zájem a ptá se jich, jak se mají. Doslechla jsem se, že mluví i o mě a o věcech, které ho na mě prý trápily, ale se mnou o tom nikdy nemluvil. Tomu vůbec nerozumím. Já si myslím, že když mě něco na něm trápilo nebo mi to prostě vadilo, tak jsem mu to řekla. Záměr nebylo vyvolávat hádku nebo druhého shazovat nebo znehodnocovat, ale prostě jsem si myslela, že je lepší s tím jít ven a hlavně jsem měla velkou potřebu jít s tím ven.
No, možná jenom k tomu, když se bude číst dál, no ale on má broučku jiné potřeby. To je právě to, vždy, když začnete být i jako diváci těch různých situací, tak začnete chápat i to okolí, že ano, ty to máš takhle nastavené a tak to vnímáš, že tak je to správné a on to má zase takhle nastavené v hlavě, že je lepší mlčet, odejít vlastně z toho ringu. Prostě on to má takhle, on to řeší tímto způsobem, třeba potřebuje si to potom v sobě srovnat a kdyby právě ty, právě když o tom hovoříš, tak se to uvolňuje a u něho by to mohlo být právě naopak. Když by o tom hovořil, tak by se více do toho zamotával. Takže tam je vždycky potřeba, jako s Romečkem jsme to kdysi měli stejné. Jako Marcela měla potřebu hovořit a Romeček prostě taky se zatnout a nemluvit. Jako, než jsme to pochopili, že oba to máme správně. Že to není o tom tlačit toho druhého do toho svého nastavení.
Abychom se třeba se sebou naučili lépe pracovat. Je pravda, že i když jsme si vše jednou za čas vyříkali, uvolnili napětí, ani jeden nebyl schopen se změnit. Po krátkém čase to sklouzlo zase k tomu stejnému a už přišlo partnerovi i zbytečné se v tom babrat.
Tak.
Že to stejně nikam nevede. Třeba jsem i zkoušela praktikovat jeho metodu nemluvení a světe div se, nejen, že se nerozmluvil, ještě to otočil proti mně, že s ním nemluvím já.
No, protože to nebylo přirozené z tvé strany.
To mi vždy málem vypadnou oči z důlku, když mi tohle řekne. Náš vztah na samém začátku byl velmi hezký. Dokonce jsme spolu i hovořili. Celkem rychle však došlo k hádkám, nedorozuměním, naštváváním se, zesměšňováním. Prostě naše programky do sebe pěkně narážely. Docházelo k rozchodům, kdy už jsem prostě dál pokračovat nechtěla, ale taky jsem mu ublížit nechtěla. Tak nějak jsem věděla, že mě má rád. Tak jsem ty rozchody nedokázala dotáhnout do konce. Začal se vždy pak ke mně chovat moc hezky, jenže u mě došlo ke stavu, kdy mě přestal sexuálně přitahovat, ba naopak se mi jeho doteky protivily. Promluvili jsme si o tom, netušila jsem, zda to dokážu změnit. Vážně se snažil, ale k obratu u mě stále nedocházelo. Tlačila jsem na sebe a pak už tlačil i on na mě. A já s tím stále nedokázala nic dělat. Takže se naštvával, že to nemá tak často a taky mu vadilo moje časté stýkání s rodinou, rodiči, sourozenci a jejich dětmi. I jsem často hlídala děti od mých sourozenců. Mám je velmi ráda a byla jsem ochotná jim věnovat často svůj volný čas. Neměla jsem problém ho skloubit i s partnerem, jenže on s tím problém měl. Partner má dítě z předchozího vztahu, prakticky ve střídavé péči, hodně o něj bojoval. A má práci, která mu zabere spoustu času. Pak dům se zahradou, které vyžadují taky spoustu práce, a jeho koníčky na zrelaxování. Takže měl svůj život zaběhnutý a na mě a mé výmysly, cestování a rodinu už mu nezbýval čas ani chuť. Když jsem pochopila, že s tím nehnu, přestala jsem tolik vyžadovat jeho pozornost a zaměřila se na svůj život. Tím jsem ho přestala otravovat a bylo mi jedno, kolik času spolu budeme trávit. Až najednou přišel on s tím, že s ním netrávím čas a jsem raději se svou rodinou nebo se věnuji svým zálibám. Měl pravdu. Bylo mi lépe bez něj. Nemusela jsem se strachovat, co řeknu, zase špatně, nenechávat se zesměšňovat, šlapat podle něj, být stále při ruce, když si usmyslí. Zjistila jsem, že se ke mně chová hezky, když jedu podle jeho představ. Nejhezčí chvíle jsme spolu zažívali, když jsem mu aktivně a bez řečí pomáhala. O pomoc si nikdy neřekl, ale běda, když jsem nepomohla a jela třeba na výlet. To mi pak vyčetl, no jej. I přesto jsem mu o tom řekla dopředu a zeptala se ho, jestli nebude chtít s něčím pomoci, nebo jestli nepojede taky, nebo jestli mu to nebude vadit. Odpověď stejná. Však si jeď. No a abych už to zkrátila, stále jsem se obviňovala ze všeho, co jsem kdy udělala podle mě špatně. Když jsem se nějak zachovala i napříč tomu, co kdo řekl, jak se to někomu líbilo či nelíbilo a pak zpětně hodnotila situace a měla obrovské výčitky. I samozřejmě kvůli tomu, že jsem se odstěhovala od otce dítěte, přestože na mě nikdy nevstáhl ruku, není alkoholik. Jen proto, že se mnou nekomunikuje. Zesměšňuje mě a další věci, které už jsem zmínila. A nejde jen o partnerské vztahy. Stresují se naprosto z každé prkotiny. A navíc jsem děsně pomalá. Snad ve všem, co dělám a musím si vše stále překontrolovávat. Myslím si, že nikdo nevěřil, že s dítětem budu stíhat. Stíhám, ale ne tak, jak stíhá běžná maminka a navíc je to pro nás někdy náročné, že si vztek ventiluji před malým. Jsem vztekla, že nemám čas sama pro sebe nebo na jiné věci pracovní, protože jsem s malým od rána do rána a tatínek si přijde večer na hodinku malého poňuhňat a veškerá starost je na mě. Ale většinou na sobě nedám absolutně nic znát, protože bych zase vyvolávala konflikty a většinou to ze mě pak spadne. A taky proto, že se bojím, že si ho bude chtít odvést a začne si ho brávat častěji a tak dále. Jak vtipné, stěžuji si, že se o něj starám, jen já, a kdyby si ho chtěl vzít, že o něj hned přijdu. Potom už ho párkrát měl a je to v pořádku. Udělala jsem si v klidu, co jsem potřebovala, ale předtím mám tendenci se stále stresovat. A abych to už dokončila, dnes jsem se dozvěděla, že mám metastáze v plicích. Budou mi dělat biopsii, aby se to 100% potvrdilo. Delší dobu se mi hůře dýchalo, ale nějak jsem to neřešila, prostě jsem to přisuzovala zhoršené funkci srdíčka po léčbě chemoterapii. Pak se přidal i kašel, no a světe div se, sama jsem si způsobila svým uvažováním a stresováním, že se o malého ochudím sama. 14 dní jsem čekala, jak se vyšetření vyvrbí, měla jsem obrovskou obavu a pak několik dní před tím Než jsem si šla pro verdikt, tak jsem byla klidná. Prostě jsem věděla, že už nic nezměním a teď to budu muset už jen přijmout. Mailík dopisují ráno a noc nebyla moc příjemná. Myslela jsem, že to zvládnu bez léku na sklidnění, ale teď najednou klidná nejsem a jsem ustrašená a lítostivá. Partner se mnou o tom nemluvil. Napsali jsme si o tom pár zpráv a večer se stavil za malým na chvíli, ale nemluvili jsme o tom. Jen jsem mu říkala o malém. Vím, že není dobré se v tom pitvat, ale jak poznám, že mu na mě záleží, nemám problém být pro někoho vrba, ale vůči mně si toho nevšímám. Je možné, že působím navenek tak, že o tom mluvit nechci, nebo má sám strach se o tom bavit, nebo je mu to prostě jedno. O mě zájem neprojevuje prakticky, spíše jen o malého. Ale pokud malý spí, tak se nestaví anebo mě sprdne, proč jsem mu neřekla, že spí, že by nepřijel. A to vím, že se malý vzbudí, že bude spát maximálně půl hodiny třeba. Ale vyspat se mnou, to nemá problém. Přijet večer, až malý usne a pak jet domů. Prostě mi to hlava nebere a já bych ráda tvořila rodinu, ale pokud se nechovám podle toho, jak on si myslí, že se žena má chovat, tak se na mě naštve, nemluví se mnou a ani mi neřekne, že mu něco vadí. No a právě proto nám to nefungovalo. A já se nedokázala nad tohle povznést a změnit se a bylo mi hůř a hůř, jen jsme si na sebe stěžovali. No a teď takhle mi lépe taky není. Když jsem zase onemocněla, měla jsem zase existenční strachy a obrovské výčitky, že jsem rozvrátila rodinu a vzala mu částečně syna a že syn nebude mít úplnou rodinu díky mamince. Omlouvám se za tak rozsáhlý mail, ale nejde mi to napsat ve zkratce. Mockrát vám děkuji za jakoukoliv odpověď a pokud nějaká přijde a za váš drahocenný čas a Romečkův příjemný hlas, je úžasné, co pro všechny z nás děláte, loučím se a posílám moc pusinek a obětí. Nejmenovaná.
Ahoj. Bez jména. Víš, Broučku, vlastně částečná odpověď už přišla k tomu prvnímu mailu. Ono to je podobné. Teď jsme si všichni vlastně, co to poslouchají, vyslechli jeden z mnoha příběhů. Toto je příběh. Mysl si myslí, že když, sama jsi to tam popsala, že když se něco změní v tom životě, napříkladu, nemůžu mít děti, takže to ta žena řeší, pak to dítě přijde, zase si mysl vymyslí nějaký problém, zase se to nějak poskládá, že se to třeba vyřeší a mysl si zase najde, je to nekonečné. Je to, proto ta mysl je nespokojená, protože ona je vyloženě ponořená pouze v té své roli. A navíc ještě vlastně řeší role vlastně toho okolí. Říkáš o tom, že vlastně to nedokážeš změnit. Tak v tom je opravdu celá pravda, to, co jsi vlastně napsala. Ano, není to možné změnit chtěním. Ano, není to možné změnit tlakem, jinými slovy tlakem. Čili to je to chtění. Pak nastupuje obviňování, což je zase tlak. A opravdu to nikam toto nevede. Takže zase rada pro mysl, očkování mysli. Ať se rozpomene na to, že je divákem. Že je vědomým divákem, který pozoruje svou roli, kterou hraje. Ostatní uvidíte. Stejně tak, jak tvoje mysl pochopila, že to tím tlakem na sebe, tím chtěním nedokáže změnit, tak je to úplne stejné ako u partnera, ktorý má tu svoji roli, jede vlastne ten jeho aparát na základe tých programů, ktoré tam sú, tak jak si popsala, a zase s tím ten někdo nemůže hnout. To je úplně stejné. Proč se vám to říká? Aby bylo pochopeno, že ten druhý je v podstatě na tom stejně tak, jak ty. I když tobě se zdá, že pro něho je to jednoduché, že si přijde jenom na hodinku pohrát s dítětem, ale ty nevíš, co on prožívá v té práci. Nebo co on v sobě prožívá. Tím, že on spíš to nosí v sobě, nemá potřebu o tom vlastně s tebou hovořit, takže si to řeší v sobě, tak někdy je to vlastně pro toho člověka hodně náročné, protože když se člověk umí z toho vykecat, tak si na chvilku pomůže. Je to nekonečné, ale na chvíli si pomůže. Když to ten člověk, který to nosí v sobě, tak to nosí stále do práce, i v těch aktivitách, které má třeba po práci, a to okolí na něm nevidí, protože to na něm nevidí, protože on to v sobě nosí. Takže ať se vaše mysl rozpomene na to, že je i divákem té své role. A jak dobře víte, tak ať už ve filmech nebo v divadlech, nemá ten herec pořád stejnou roli. Vždyť jako pak je mu přidělena jiná role. Ale je to proto, že ten herec, když skončí ta jedna hra, úsek té jedné hry, už se k ní nevrací tím způsobem. Jejda, to jsem na jevišti udělal chybu. Jejda, já jsem tam hrál roli koho? Třeba nějakého násilníka. Ale ta role mu byla přidělena. Tak on ji hrál a pak by si to vyčítal doma. No to jsem teda. Přitom tu roli zahrál perfektně. Ale to on nevidí. On vidí to, že to byla podle něho špatná role. A tak dál. A pak dostane ale třeba jinou roli. A mysl si zase třeba vymyslí. Ono se to neděje. A jenom to je příklad, abyste pochopili, co vám se děje. Že vyhrajete tu roli, v přítomnosti běží ta role, vy ji hrajete, a místo, aby ta pozornost, ten divák byl pořád tady a teď a hrál a zároveň sledoval, všímal si tu roli, i samozřejmě roli okolí bez toho hodnocení, protože tam, když to vnímáte vědomě v přítomnosti, tak tam nelze přemýšlet tím způsobem, že ale co jsem hrál před týdnem, před měsícem, před rokem, před tolika roky, teď to bylo špatné, to byla špatná role. Jako, jak by ten herec asi hrál tu hru, nebo jak by to bylo asi u toho filmování, kdyby najednou na tom jevišti při té své roli, co zrovna hraje, najednou by začal přemýšlet, jakou roli hrál před půl rokem, před 10 lety. No by nemohl hrát. Mohl by hrát? No nemohl, teď by úplně zapomněl text, zapomněl by na tu svoji roli, kterou teď hraje, a žil by v nějaké úplně jiné roli. Takže to jenom shrneme. Jste hercem a divákem zároveň. Ať si to vaše mysl zkusí. A uvidí sama, jaký je to rozdíl.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Simona. Povinné očkování proti covidu. Ahoj Marcelko a Romku. Mám jen krátkou otázku. Bydlím v Austrálii a tady je teď nové očkování proti koronaviru povinné pro některé povolání, hlavně ty, kde se přichází do kontaktu s lidma. Já vím, že už se tady očkování řešilo a už je to staré téma, ale já jsem ve 4. měsíci těhotenství a zatím jsem neslyšela ve vašich nahrávkách o tom mluvit. Vím, že vy proti očkování nejste a já také ne, ale popravdě řečeno se mi moc do toho těhotná nechce. Jsem 50 na 50 na rozhraní, bojím se. Každá strana mě straší, co se mi a mému miminku může stát, když se očkuju nebo neočkuju. Tak jsem si řekla, že počkám až po porodu. Ale tam zase, že když budu kojit, tak to není dobré, že to jde do mléka a tím do miminka a tak dále. Prosím, poradte, jak mám k tomu přistupovat. O práci přijít nechci, ale o miminko také ne. Děkuji moc.
Mm-hmm. Víš, Broučku, ono opravdu tady v tomto případě je prospěšné se obrátit na odborníky. Nemusí to být jenom jeden, protože třeba si řeknete, no jo, tak ten zase může být jenom prostě zastánce očkování a hustí to prostě do nás, abychom se očkovali. Ale zkus se vlastně s tímto, co jsi nám tady řekla, svěřit svému lékaři. Potom vlastně můžeš vyzkoušet i nezávisle jinému lékaři, že jsi v jiném stavu. Prostě to, jak jsi to napsala, prostě to sdělit, že máš strach o to děťátko, jak ta vakcína působí na ten plod nebo potom u toho kojení. No a pokud by bylo doporučení u odborníků, že raději počkat, protože oni znají vlastně, jak se vyvíjí ten plod, znají i tvůj vlastně zdravotní stav, tak na základě toho ti buď doporučí, že nehrozí žádné nebezpečí, že v pohodě, a nebo ti řeknou, no, raději počkat a tím pádem ti dají přece na to papír a ti to dají písemně a ty to vlastně ukážeš v práci, že se nemůžeš nechat očkovat. To je jenom taková rada, jak nějak, že prostě vždycky je řešení, že nějak vlastně se poradit prostě s těmi odborníky, s více odborníků a uvidíš.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Pavel, pozdrav, dotaz, inzerát. Milý Marcelko a Romku, včera vřele pozdravy, bla, 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 a to od srdce. Toto cestou hledám nemožno, jestli mi nebožátku nenaočkovanému ostrému, snad jako ten Landa, specialistovi na blbost lidskou, ženu svého života, vzor Marcelka, myšleno osobnostně a směrově vývojově, beru možné křížence Duškem, Calápkem, Milou Tomášovou, Karlem IV. A nejlíp rovnou svatým Václavem, samo v ženském vydání a provedení a la Shakespeare. Rozpočet může mít i na operu, ale ve dvou se tohle hraje líp. Pavel 52, 172, 60. Prezident zeměkoule, kamionák, sanitář, kuchař 20 let, vegetarián není podmínkou, spíše jí je schopnost chápat možná zdůvodnění no meat verzen, vychovatel, stavebník, ctitel Véd a Arjunach z Janíčkovy Bhagavad Gita, zajištěný dvěma Bernardiny sestry 7 let, Ronja a Viktory, asi 3 baráky, původně plachy jako srnka, nyní spíše kočička, anglický název mat, či momentálně ve své situaci milarepou těsně před osvícením. Taky mohu mít své sny, vy zaprděnci a tondo. Poznámka autora. A všechny poháry hořkosti má již vypity a pěkně po Marpa Celkovsku i vyčurány. Tedy hledám protějšek vzor Marcelka, křížit možno všelijak, pardon, paměť v tomto věku, též s Ludmilou a hlavně kněžkou Libuší, na tu jsme skoro zapomněli. Taky může mít někdo fantazii, rámec jsem naznačil. se splnitelnými závazky v pokoře připraven již klidně k novému kolu. Vis Karel Jarobír Erben, báseň Záhořovo lože. Životu jen pro tak zdánlivě běžné dostupnou zkušenost, ale tenhle zápočet mít chvíli vedlo sebe dost dlouho, někoho, kdo o to stojí ve stejným čase a pravdě a prostoru, mi fakt chybí, přiznávám. Značka, telefon plus 420 775 927 929. A teď ten dotaz pro Marci. Najdu? Před úplným osvícením, protože tenhle úlet si troufám říct, i A chtělo být od začátku jistě tohoto života, poznámka autora, Veselé Vánoce, PG, dovětek. Nejlepší meditace života před 2 lety na Marci prvně a naposled nečekaně. Tak 1 hodina před večeří a Marci pomáhá pro někoho i bez toho šrumce kolem židličky. Papa, zlatička, to by mohlo být přechod z adventu do Vánoc, alespoň pro někoho a na rovinu a už ho zveřejňuje toho. Mám takže teď chvíle napětí, co na tohle Marci řekne a odpustte litanie, duše dlouho osamělá bloudící, nezná plně zvyků vašich a osud tvůj se naplníš. Om.
To je odpověď. A věříme, že mnoho posluchačů, takže moc děkujeme za odlehčení.
Jak by řekl jeden náš kamarád, kdo hledá, buď najde, nebo zajde.
Záleží, jak to myslel zpracuje, jestli to je povzbudivé, nebo...
Samozřejmě. Čemu má větší předpoklady.
Ale jinak, Broučku, moc děkujeme za tento inzerát. Je to koření těch nahrávek, takže děkujeme. A na tu otázku pěkně Romeček odpověděl, jestli najdeš, takže věcně...
A stručně. Tak ahoj.
Jinak to už je teď pro všechny. Už je to nalezené. To, co hledáte, už je nalezené. Jenom přes to hledání. To není vidět. Tak ahoj, ahoj.
Ahoj. Kristýna, krásný předvánoční čas do pohádkové chaloupky. Moje mysl má dilema. Nenže moje osoba moc neví a neumí se rozhodovat, ale hlavně neví, kdy je rozhodnutí z přítomnosti a kdy z mysli. Neumí to rozpoznat, ale snaží se to neřešit. Nicméně... Nic nepřichází, možná nevědomě, očekává, neumí pustit, zase neví. Život je pak stále stejný a zaběhlý ve stejných kolejích. Pokud cítím, že vztah, který nyní běží, není to pravé ořechové, že si druhá osoba mé osoby neváží, nepodporuje, prosazuje jen vlastní tužby, bezohledně a znamená to, že má osoba je stejná, že je to zrcadlo,
vždycky je to bobánci zrcadlo, ale vy si to vykládáte často proti sobě. Hodně se také stává, že někdo druhého zhazuje, ponižuje právě proto, že sám v sobě nosí program méněcennosti, pohrdání a tím vlastně se ten program uvolňuje, že to vlastně háže nebo aplikuje na tom druhém. Ventiluje na tom okolí. Takže může se tady zrcadlit pouze méněcennost u obou, protože takhle, bobánci, když tam není program, aktivovaný program méněcennosti u člověka, tak on vůbec neslyší nebo nevnímá, že by ho někdo ponižoval, že by ho zhazoval. Prostě mu to vůbec jako... To tam nemůže ani dojít, protože ten program tam není o co se zachytit, takže to jenom projde a ten, když někdo třeba řekne, a ty se necháš takhle ponižovat, a ten člověk se začne na vás koukat a říká, jaké ponižování, on mě nikdy neponížil. Jo? On to vůbec prostě nevnímá a to není jenom u toho programu, to je u všech programů. Takže pokud ten program je aktivovaný, tak právě může být to zrcadlo, že ten druhý vlastně je jakoby silnější třeba v agresivitě, to není teď myšleno jako v tom negativním, ale je tam více toho programu agresivity a tím pádem vlastně ventiluje to tímto způsobem, že zhazuje okolí. Ať už partnera, nebo v práci kolegy, nebo děti, nebo prostě to okolí.
Co si z této situace mám vzít? Nevím řešení, ukončit, pokračovat. Zase přichází neřeš. Samo se to vyřeší, jen dýchej.
Tak, tak, tak.
Ale Marcelko, nic nechodí. To nevím, co vlastně je to vlastně hrozně frustrující. Asi chybí jmenovat proplouvání životem, ale ta mysl, ach jo, snad mi rozumíte, krásný třetí advent, Kristýna.
No a tam, Kristýnko, zase vlastně je to o tom očkování té mysli, ale tam už celkem to u tebe jakoby funguje, už tam jsou ty střípky, kdy tam i ten divák je, kdy si už hodně věcí uvědomuje. To, že se vám zdá, že nic nepřichází, tak to není o tom, že nepřichází. Pořád je všechno v pohybu, projev. Projev je pořád v pohybu. Jenom ten divák je stále stejný a neměnný, který pozoruje, uvědomuje si, co běží tady a teď. No a tím pádem vlastně ta mysl nemá šanci vytahovat ze zásuvek to, co je mrtvé, co je dokonce, co vůbec není skutečností, nějaké vzpomínky. Protože zase ty zápisy, které jsou v tom šuplíku, tak oni nejsou v uvozovkách pravdivé. Oni jsou jenom tak zapsány, jak to v té chvíli zpracovala mysl, zpracoval mozek a tak se to uložilo do zásuvky.
Jsou vlastně pokroucené tím obsahem mysli.
Tak. A těmi programy a představami. Takže, tak jak jsi napsala, zkusit nechat věci, ať se sami vyvíjejí a aby se tam aktivoval i ten divák. Vědomě hrát tu roli a zároveň ten divák, který se dívá na tu svou roli.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Ahoj tě, chrobáčikovia. Zuzana. Ahoj, ahoj do chalupky Marci. Tuto otázku jsem v mysli písala už nespočetně veľakrát. Až teraz, aj keď viem, že iba teraz som našla odvahu to zo seba konečne dať von. Program o tom, ako by sa mal partner správať ku malej a ku mne. Predstava, že sa musí o nás starať, že vidí iba seba a dospelú dcéru z predošlého vzťahu, že nám dáva málo peňazí, niekedy aj pozabudne vôbec niečo dať. Som doma na invalidke po operáciách chrbtice. Mala má 11 rokov. Jeho odpoveď je vždy, ja nemám. Musím zaplatiť mame starobinec, lebo mi ju dajú domov. Musím zaplatiť poplatky štátu a pôžičky a nemám nič. Mi neostalo. To sú jeho slová. Nebývame spolu, iba sem tam dobehne tak raz do mesiaca, dvoch, ako kedy. Mysel mi podhazuje myšlienky typu na všetko si sama a bla bla bla. Si k ničomu, pocit menej cennosti, silný program nedostatku, ktorý so mnou už zrástol. Viem zrkadlo, len to stotožnenie je silné. Haha. Ďalšia predstava. Programy, s ktorými sa stotožňujem ako obetný baránok či baránok barán. Viem zlatička, že je to o mne a predstavách, čo by bolo, keby bolo. A dušičky okolo to krásne ukazujú. Nech sa páči, dobrú chuť, Zuzička. Teraz ďalší v poradí. A poriadne si to prečítaj, či nemáš pravopisné chyby. Čo si ten Romek z Marci pomyslia, nedaj Bože, bol slovenčinár, aj keď bývali v Česku. Krásne, že? A tak ďalej a ďalej. Je to nezastaviteľný vlak, do ktorého, keď nasadnem, tak to fičí. Marcelka, keby si sa k tomu vyjadrila, čo s tým, len pozorovať, uvedomovať si, že to sú fantasmagorie mysle? A keď vlastne všetko je vedomie, tak aj tie fantasmagorie sú vedomie? Tak čo už, tak nič. Ďakujem za to, že ste, objímam vás aj celý svet. Zuzala, posielam božčeky a srdiečka.
Tak ahoj, chrobáčiku. To je hezké. To je vlastně brouček slovenský, že jo? No. To je hezké, chrobáčik. To zní tak jinak, že? Chrobáčik. No, ono vlastně broučku už na to téma, dneska se to točí kolem tohoto tématu, toho vědomého diváka a vědomá hra, tak se to točí. Jsou přečtené různé příběhy. No, a je to přesně tak, jak jsi napsala, že není problém v tom ději, v tom příběhu. Ale co dělá potíž, tak to stotožnění. To vám to právě způsobuje ty nepříjemné pocity, které tam vlastně vnímáte, když se stotožníte vlastně s tou rolí. No a když vlastně tam se přidá nebo se obnoví, nepřidá, protože ono to tam je, ten divák je tam stále. Ale když se vlastně zase aktivuje, nebo se probudí spící divák v jevišti. Jeviště nebo hlediště?
Hlediště.
Hlediště. Něco tam nesedělo. Když se probudí spící divák v tom hledišti, tak najednou je vědomí vlastně toho, co se děje na jevišti i v hledišti. Takže zase broučku nebo chrobáčíku. Ať se rozpomene mysl na to, že je i vědomým divákem. A ty role neznamená, že ta role je daná, to už jsme dneska načrtli, na celý příběh toho života. Ne. Stejně jak jsou různé role na jevišti, nebo když se dělá film, tak ten herec nemá pořád stejnou roli. Má sice třeba podobné, protože tam má určité tendence, kdy to může nejlíp zahrát tu určitou roli. Ale když je tam i ten vědomý divák, tak se to začíná měnit. To vaše vnímání. To vaše vnímání té role. Protože vy to máte podle těch tendencí a podle těch představ a programů to vnímání určitým směrem nalajnované a vy to vidíte jenom tím směrem a už nevidíte ty ostatní možnosti, nespočetné množství možností, které tam jsou. Proto vlastně oni ty role nepřicházejí, protože je tam vytvořený tou myslí koridor a jde se jenom tím jedním směrem, kdežto když tam automaticky začne fungovat ten vědomý divák, vědomý pozorovatel, tak najednou ten obzor se rozšiřuje víc a začnou se přitahovat i jiné možnosti, že je začnete vnímat. Tak ahoj.
Ahoj. Kristina, milá Marcelko, mám otázku. Jak se pustit v budoucnosti? Moc děkuji a přeji krásné Vánoce.
Jednoduchá odpověď by byla, tak první zjistí, jestli vůbec nějaká budoucnost je. Můžete teď žít budoucnost? Teď? Řeknete, no v myšlenkách ano. Ale to je iluze, to není přece. To je iluze. Je jenom tady a teď. Zase se to točí kolem toho diváka. Ty se ptáš, jak se pustit budoucnosti. No, když je tam ta touha, to velké přání a je tam pořád pustit se budoucnosti, tak se to stále drží. Je to zaseklé na té budoucnosti, na té iluzi budoucnosti. No a to puštění, tak jako všechno, přichází samo, když tam začne automaticky být i ten vědomý divák. Čili v tomto tvém případě, jako by se něco v tobě zastavilo a uvědomuješ si, ten divák je teď vědomý a uvědomuje si strach z budoucnosti. To je všecko. A uvidíš. Tam to potom krásně můžete sledovat, poznávat na vlastní zkušenosti, že jakmile se automaticky, jakmile se dojde zase automaticky k tomu ztotožnění s tím daným příběhem, s tou danou rolí, tak automaticky začnou naskakovat i ty ostatní programky, ty tendence, čili strach z té budoucnosti. A zase, jak vlastně naskočí ten vědomý divák, vědomý pozorovatel, vědomý uvědomovatel, tak najednou ten strach tam není přítomen. Není vnímány.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Jaro, osud. Ahoj, tě má celká Romek. Zde na Polarajch a Iva Adamcová hovoria, že osud je hotový. Ty, Marcelka, tvrdíš, že osud nie je daný. Ako, tak ako je to naozaj? Ďakujem, s pozdravom, Jaro.
Ono, ber to jenom jako konstatování. Ono, tvrzení. Ono taky hodně záleží na tom, co pod tím slovem osud si vaše mysl vybaví. Možná to bude spíš přirovnání, takové, no, přirovnání vlastně k předpovědi počasí. Je vlastně ta předpověď toho počasí 100% daná, že to tak bude, je to dané? Co tam je dané? Možnosti. Nespočetné množství možností, pak tam automaticky ruka v ruce jde pravděpodobnost, té předpovědi, jak se to bude asi vyvíjet na základě tlaku vzduchu, vlhkosti vzduchu, směr větru,
teploty,
wow, ještě různých proudění a no to je vlastně to proudění.
Je
no.
Tam prostě spousta proměnných.
Tak, ano. A teď na základě toho tlaku, proudění, vlastně tady těchto dispozic, abychom to přirovnali vlastně na co se ptáš, tak se vytvoří takový předpoklad, jakým směrem by se mohlo to počasí vyvíjet. Čili která možnost bude jakoby reálnější nebo pravděpodobnější, co se týče toho počasí. A vždycky, čím je to blíž, čili na druhý den je to nejpřesnější, ale není to stoprocentní. Dokonce ani v ten den to není stoprocentní. To jsme si hodněkrát jsme si říkali, tyjo, tak ráno hlásili tady u nás na severu třeba silné bouřky nebo ochlazení nebo deště nebo naopak sluníčko a bylo úplně jinak a potom říkali, no, že se změnilo proudění a tudíž se to úplně změnilo během hodiny. Ale ta pravděpodobnost je největší přesně v ten den, ta předpověď, na druhý den už tam ty procenta jdou dolů, na třetí den už úplně a jak mají třeba na ten 10 dnů, tak to už je ta pravděpodobnost mnohem, mnohem nižší. No a proč přirovnání s tím počasím? Vemte si, že lidský ten aparát, čili ta mysl spolu s tím mozkem, no, čili vlastně celý ten aparát, tam taky přece obrazně jsou různé tlaky, proudění těch programů, představ. Jo? Ty programy způsobují třeba nějaké větry. Nemyslíme teď větry. Na druhém konci těla. A čeština je boží, no. No, ale a na základě toho je tam vytáhnuta, nebo jsou tam vytáhnuté určité možnosti, které vlastně budou ovlivňovat ten příběh, počasí toho příběhu. Dneska je to pořád o tom příběhu, o tom ději, o té roli. No a je to na základě právě těch tendencí a takže je vytáhnutá, nebo je tam možnost vytáhnout ty určité možnosti a pak je tam ta pravděpodobnost, že ten člověk si bude tím a tím procházet. Ale to je jenom pravděpodobnost na základě těch možností. Ale na závěr tady toho vysvětlení, to by možná stačilo, že na závěr toho vysvětlení nestavějte tady na tom, co se vám tu vysvětluje. To už vám bylo víckrát řečené. Tak jak si řekl, že tady někdo něco tvrdil, nebo někdo jiný tvrdí. Ber to jako konstatování a když vám to nesedí, sedí vám více, že ten osud je pevně daný a cítíte se v tom více v pohodě, v této informaci, tak na přítomnosti se to vůbec nemění. Teď mluvíme o té přítomnosti, o té existenci, která je pořád stejná a vůbec se ji nedotýká, jestli osud je pevně daný nebo není. Prostě ta existence je pořád stejná. A k tomu by měly být ty nahrávky stále vlastně jakoby vedené spíš tady k tomuhle, než k těm různým pohledům, vnímání. Jsou to jenom pojmy a když je vám blížší, příjemnější, jiné vysvětlení toho pojmu, nemůže to ovlivnit tu existenci. Tak ahoj, broučku.
Ahoj.
Chrobáčik.
Chrobáčik.
Ahoj.
Lenka, milí, posílám pozdravy do chaloupky a přikládám jednu otázku. Můj 12-letý synek trpí asi 2 měsíce úzkostma. Vše to začalo prezentací referátu před třídou. Děti ve třídě jsou v pohodě, učitelé také. Dělal si hlavu, jak to zvládne. Doma jsme ho podporovali, zkoušel prezentaci doma před námi. S učitelkou jsme komunikovali, ale úzkost se prohloubila. Syn se trápí, že už tento stav nepřejde. Podporu má doma, ve škole. Doma to celkem jde, ale ve škole se úzkost vždy vystupňuje. Prosím, měli byste pár slov k této věci. Děkuji velice. Zdraví Lenka.
Tak ahoj, bobánci, oba chrbáčici. Takže k té úzkosti. Tady tato úzkost, tento pojem, si často mysl vysvětlí a přistupuje k tomu pojmu jako něco takového, to je nepříjemné, úzkost už hraničí s nějakou duševní odchylkou a tak dál. Ale toto, co tu bylo teď popsané, broučku, zkusme nazvat to jiným pojmem, protože ta úzkost opravdu vyvolá ve člověku, když někdo řekne, mám úzkost a ten druhý to na něm vidí, tak vyvolá jako strach z toho. Tak jak ten kluk, jo, aby to už nezůstalo na pořád. Takže zkusme zaměnit to slovo úzkost za trému. Tady je to příhodné. Ano?
Strach ze selhání.
Tak, přesně. Ano, ta tréma je pouze z toho, že nebude v tom dost dobrý, že nějak, no tak jak Romeček říkal, stačí do toho jednoho slova, že prostě tam selže. Teď jako pro toho kluka vlastně informace, víš, ono často se stává, samozřejmě ta tréma může nějakou dobu trvat, ale často se stává, že když člověk tomu vyjde vstříc a častěji vystupuje třeba v tvém případě před tou třídou nebo je zkoušený z nějakého předmětu, doma to perfektně umí a přijde k tabuli a neřekne ani slovo, pro něho je lepší potom třeba ta písemka nebo aby ten učitel věděl, že ten žák to ví, ale prostě má tam tu trému, strach z toho selhání.
Tady u mě to bylo přesně tak. Vlastně naučený člověk byl, ale prostě ta tréma, ten strach z toho selhání člověka úplně paralyzoval. A vlastně cesta ven z toho, že si začneš vlastně uvědomovat, co to s tím tělem dělá, jak to vlastně na tělo působí a tím pádem, když to bude vlastně se opakovat, tak vlastně zjistíš, že tam je něco, co si to uvědomuje a něco, že vlastně způsobuje ty stavy v těle. A potom ta mysl si časem jakoby uvědomí, že to jsou jenom jakoby projevy v těle a že nic se vlastně neděje a sama se nějakým způsobem uvolní a toto vlastně přestane.
Takže nemusíš mít strach, že už je to neměnné, tak jak jsi napsal, všechno je v pohybu. Dokonce taky zase trošičku z jiného úhlu se na to podíváme. Jednou dobou tady docházeli mladí studenti, kteří studovali uměleckou.
Herectví.
No a už potom vlastně měli hrát nějaké ty role spolu. To byla ta praxe. A oni právě tady hodně řešili tu trému, čili tu úzkost, kterou vlastně zažívají těsně před tím vystoupením, strach z toho selhání, ale taky tam nastupoval potom strach u nich i že vlastně zodpovědnost těm divákům, co když se jim to nebude líbit, takové to blablabla, ano, co mysl potom vymýšlí.
Zapomenou text.
Tak. No a tak oni to tady řešili a říkali, že co s tou trémou, co s tou úzkostí, že nechtějí to řešit jako alkoholem nebo prostě něčím takovým, ale že ta trema je tam hodně silná a že oni se potom na tom jevišti cítí svázaní. To je to, co jsme říkali, že potom třeba zapomenou ten text nebo prostě může k tomu dojít. A tehdy jim bylo řečené, když vlastně jdou na to jeviště, tak postupovat tak, jak říkal přesně Romeček, že si uvědomí, tam s tím nic neudělají, uvědomí si, že jdou na to jeviště vlastně s tou trémou, s tou úzkostí, takže jsou si plně toho vědomi. A v jejich případě, když přijdou na to jeviště, v té chvíli jsou na tom jevišti, tak ať si jejich mysl uvědomí, že to hrají pro sebe. Ano? Že prostě, že se tam baví, že hrajou. No oni potom odešli a potom po nějaké době přišli jenom sdělit, že to zkusili, že přesně tak, jak bylo řečené, že to šlo, že jim na to mysl jako prostě přistoupila a prostě a že ohlas diváku byl úžasný, že to prostě tak plynulo, že jich to tak bavilo, že prostě hráli na tom jevišti pro sebe. Takže to je zase takový úhel pohledu, když člověk třeba vystupuje na veřejnosti, tak může si mysl i pomoci, že vlastně to hraje jenom sám pro sebe. Někdy to zabere, ale někdy to zabrat nemusí. Ale to, co říkal Romeček, tak to je takový univerzální přístup vlastně k té trémě, k té úzkosti tohoto typu.
Tak to byl poslední dotaz.
Aha, tak ahoj. Tak zároveň ahoj všem chorobáčikům. To je takové, tak se to jinak zní, tak miloučce. No, no, ta slovenština je taková měkoučka. Aspoň se to tak nám jeví. Ono vlastně, to je spíš takové trénování, když na konci je chvíli ticho a často se vám říká, tak protože tlakem na tu mysl ji nestišíte, že chcete zrovna teď být tiší. Vůbec ne, ale stačí se zadívat na něco a teď vědomě se na to dívat. To je vlastně, teď jste divákem a zároveň ale vnímáte i to, na co se oči dívají. Takže si dáme teď vědomého diváka. Tak se zadívejte na něco a vědomě se na to dívejte. Tak, miláčkové, srdíčkové, vánoční období. A když se zase nazbírají mailíky, tak se zase z chaloupky ozveme. A moc děkujeme za příspěvky.
Děkujeme.
Děkujeme.
A hlavně příjemné a pohodové svátky. A nejen ty. Ahoj.
Ahoj, ahoj.